คุณกำลังฟังบันทึกนึกขึ้นได้พอดแคสต์
ผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะฮะว่าที่คุณผู้ฟังกำลังเปิดฟังอยู่ตอนนี้คุณกำลังฟังอยู่ในช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องการความคิดอะไรบางอย่างคุณต้องการเหตุผลหรือว่าคุณต้องการเพื่อนสักคนนะฮะที่อยากจะมาอธิบายหรือว่าระบายหรือว่าพูดในสิ่งที่คุณกำลังรู้สึกอยู่ข้างในแต่ว่าอธิบายออกมาเป็นแบบเป็นคำพูดเป็นรูปธรรมที่ทำให้เราไขกุญแจอะไรบางอย่างในใจแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากจะผ่านตรงนี้มันไปได้สักทีหรือเปล่านะฮะแต่ถ้าสมมุติคุณเปิดมาแล้วคุณต้องการคำตอบนะฮะหรือว่าคุณต้องการสิ่งที่รู้สึกว่าเออฉันคิดว่าเขาน่าจะตอบอะไรฉันได้นะฮะผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเอพิโซดนี้ผมอาจจะให้อะไรแบบนั้นกับคุณผู้ฟังไม่ได้นะฮะเพราะว่าเท่าที่เปิดหัวข้อมาแบบนี้นะฮะเปิดหัวข้อมาหัวข้อเอพิโซดนี้นะฮะว่าฮิลตัวเองอย่างไรนะฮะในวันที่ไปต่อไม่ไหวแล้วนะฮะมันอาจจะไม่ได้เป็นเอพิโซดที่จะมาหาคำตอบให้คุณผู้ฟังนะฮะแต่มันอาจจะเป็นเอพิโซดที่ผมตั้งคำถามกับตัวเองว่าผมจะทำยังไงกับตัวเองดีวะในวันที่ผมรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้ามาเนี่ยในช่วงเวลานะฮะเหตุการณ์หรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตที่เราใช้ชีวิตมาเนี่ยเราควรจะใช้วิธีคิดยังไงนะให้เราผ่านไปจากห่วงวินาทีอะไรแบบนี้ได้สักทีหนึ่งนะฮะอย่างที่ทราบกันนะฮะว่าเอพิโซดนี้จริงๆเนี่ยผมปล่อยชื่อเอพิโซดไปค่อนข้างนานแล้วนะฮะน่าจะประมาณเดือนที่ผ่านมานะแต่ว่าผมก็ไม่ได้อัดสักทีเนี่ยเพราะว่าตอนที่ตั้งชื่อเอพิโซดนี้ขึ้นมามันก็เป็นความรู้สึกหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเรายังหาคำตอบกับตัวเองไม่ได้นะจนแล้วจนรอดนะเวลาที่กำลังอัดให้คุณผู้ฟังอยู่ตอนนี้ก็ยังหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้อีกเช่นกันนะเพราะฉะนั้นถึงบอกไปตั้งแต่แรกว่าถ้าจะหาใครสักคนนะฮะมาหาคำตอบให้คุณผมคิดว่าคุณเปลี่ยนไปฟังเอพิโซดอื่นได้เลยนะฮะแต่ถ้าอยากจะลองนั่งฟังกันไปเรื่อยๆพูดคุยกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะฮะก็ลองฟังสิ่งที่ผมคิดนวิทานทีนี้ออกมาดูกันแล้วกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมจะสามารถฮีลตัวเองได้ไหมนะครับผมจะหาแบบหาวิธีที่จะให้คำตอบกับตัวเองกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตผมช่วงนี้นะฮะจริงๆแล้วผมคิดว่ามันก็ไม่อยากโทษนะฮะว่าโควิดนะฮะเราไม่อยากโทษว่าการที่เราต้องแบบ work from home หรือว่าเราไม่สามารถออกไปจากที่ไหนได้มันส่งผลกระทบอะไรกับเราบ้างนะฮะแต่จริงๆแล้วมันก็ค่อนข้างมีเปอร์เซ็นต์หลายเปอร์เซ็นต์อยู่ที่มันทำให้เรารู้สึกว่าการที่เราไม่สามารถออกไปข้างนอกได้ไม่สามารถออกไปเจอพบปะผู้คนนะฮะแล้วก็ไม่สามารถทำกิจกรรมที่เราเคยทำอย่างปกติได้เนี่ยมันค่อนข้างส่งผลกระทบกับจิตใจพอสมควรนะฮะแล้วก็พอมันส่งผลกระทบกับจิตใจพอสมควรแล้วเนี่ยมันก็ทำให้อะไรที่มันเข้ามากระทบเราหลายอย่างเนี่ยมันเริ่มที่จะมีอิทธิพลมากขึ้นในใจนะฮะผมมานั่งคิดดูนะฮะมันก็มีคำถามหลายอย่างที่มันวนกลับมานะฮะผมเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกเหมือนเราเริ่มไม่มีคุณค่าเราเริ่มรู้สึกว่าเราทำอะไรได้ไม่สำเร็จสักทีนะฮะเราเริ่มกดดันกับตัวเองในสิ่งที่เราเคยมีความสุขกับสิ่งที่เราเคยทำนะฮะเราเริ่มไม่มั่นใจในตัวเองนะฮะเราเริ่มเบื่อนะฮะแบบบางทีตื่นมาเราเริ่มรู้สึกว่าไม่รู้จะตื่นมาทำไมนะฮะรู้สึกว่าเราไม่อยากทำอะไรเลยนะฮะอยากจะนอนอยู่เฉยๆนะฮะแล้วก็เรากลับไปรู้สึกแย่กับเรื่องเดิมๆนะฮะตื่นมาแบบไม่มีจุดหมายไม่รู้จะทำอะไรนะฮะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราพอมันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยเราควรจะใช้ความคิดแบบไหนนะฮะอย่างที่เคยบอกไปในหลายเอพิโซดแล้วผมพยายามหาคำตอบตัวเองตลอดว่าเราจะใช้วิธีแบบไหนดีนะฮะช่วงเวลาเหล่านี้นะฮะเอาจริงๆมันก็ตอบตัวเองยากมากเลยนะครับที่จะต้องบอกกับตัวเองว่าในวันที่เรารู้สึกว่าเราไม่ไหวจริงๆอ่ะมันจะต้องทำยังไงวะจริงๆถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวจริงๆส่วนใหญ่ถ้าผมรู้สึกว่าผมไม่ไหวจริงๆนะผมก็จะ าใครสักคนมานั่งฟังในสิ่งที่ผมอัดอั้นอยู่ในใจนะฮะเล่าให้เขาฟังว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะฮะเรียกเพื่อนชวนมันมากินข้าวที่บ้านนะฮะนั่งคุยกันแล้วก็อธิบาย สิ่งที่เรารู้สึกออกไปนะฮะบางทีผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเวลาเรารู้สึกแย่หรือว่าอะไรขึ้นมาเนี่ยการปล่อยให้เรารู้สึกไปแบบนั้นก่อนน่ะสังเกตตัวเองก่อนนะเนาะว่ามันเป็นความรู้สึกแบบไหนนะครับมันมีแนวโน้มว่ามันจะไปในทิศทางใดนะฮะไม่ต้องไปบอกกับตัวเองว่าทำไมต้องรู้สึกแบบนั้นทำไมต้องรู้สึกแบบนี้ทำไมถึงยังรู้สึกดีกับตัวเองไม่ได้นะคือพยายามไม่บังคับตัวเองให้รู้สึกแบบนั้นนะฮะแต่ว่าก็คอยสังเกตนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงในขณะที่ณวันเหล่านั้นก็ทำอย่างอื่นที่ต้องทำไปด้วยนะฮะไปทำงานเหมือนเดิมนะฮะพบปะผู้คนเหมือนเดิมข้างนอกเนี่ยดูปกติเหมือนคนอื่นทุกอย่างนะฮะแต่ว่าข้างในก็ยังมีคำถามอะไรแบบนี้อยู่นะฮะขับรถเนี่ยฟังเพลงก็สังเกตตัวเองอยู่ตลอดว่าไอ้ความรู้สึกที่มันแวบเข้ามาเนี่ยมันเป็นความรู้สึกแบบไหนนะฮะแล้วก็ยังไม่ต้องไปตามมันนะฮะก็ปล่อยมันไปแบบนั้นก่อนนะฮะจนผมรู้สึกว่าบางทีเวลาเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวอะมันอาจจะไม่มีใครช่วยเราได้นะวินาทีนั้นจริงๆนะแต่ว่า ถ้าเราได้ลองทำอะไรบางอย่างไปเรื่อยๆนะฮะเช่นอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้หยุดพอเรารู้สึกแย่เราไม่ได้หยุดแต่เรายังทำงานเรายังนั่งดูหนังฟังเพลงอะไรของเราไปเพื่อที่ในสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันอาจจะมีช่วงวินาทีนึงที่มันแวบขึ้นมาหรือว่ามีประโยคนึงจากหนังประโยคนึงจากหนังสือที่เรากำลังอ่านหรือว่าประโยคนึงจากเพลงที่เราเพิ่งได้ฟังแล้วมันรู้สึกว่ามันแวบเข้ามาแล้วมันไขอะไรกับเราข้างในนั้นได้นะฮะผมก็คิดว่าจากคนที่เคยพยายามหาคำตอบกับทุกอย่างเนี่ยจนมาถึงจุดนึงเราก็บอกกับตัวเองเหมือนกันนะครับว่าในเมื่อมันไม่ไหวบางทีสิ่งที่ดีที่สุดมันก็คือไม่ต้องทำอะไรก็ได้หรือเปล่าถ้ารู้สึกว่ามันไม่ไหวจริงก็คือปล่อยหมายถึงปล่อยก็คือปล่อยไปเลยอะแบบกูไม่แบกอะไรทั้งสิ้นแล้วนะกูไม่แบกแล้วกูไม่ถือแล้วนะครับอะไรจะเกิดขึ้นมันก็เกิดกูอยู่ตรงนี้โอเคกูจะทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าตรงนี้นะครับให้มันผ่านไปให้ได้ให้มันรู้สึกดีกับตัวเองให้ได้นะครับคือไม่ต้องผมรู้สึกว่าเราไม่จำเป็นหรือเปล่าที่เราจะต้องกดดันกับตัวเองว่าเมื่อไหร่กูจะดีขึ้นเมื่อไหร่กูจะแฮปปี้เหมือนคนอื่นเขาเมื่อไหร่ชีวิตเรามันจะแบบกลับมาดีเหมือนเดิมนะฮะคือจริงๆแล้วการที่เรามีชีวิตรอดนะฮะอยู่ได้ในทุกวันนี้นะฮะผมคิดว่าเราก็เก่งมากแล้วนะในสถานการณ์แบบนี้ในรัฐบาลแบบนี้นะฮะผมคิดว่าเราถ้าเรายังสามารถนั่งฟังพอดแคสต์กันอยู่ได้อยู่นะฮะเรายังสามารถขับรถไปทำงานได้อยู่เรายังมีชีวิตในระดับที่ยังดูแลตัวเองได้อยู่บ้างนะฮะผมไม่อยากจะพูดว่าหยุดได้อย่างดีเพราะว่ามันเป็นไปได้ยากที่สถานการณ์แบบนี้ใครมันจะมีชีวิตที่หรูหราอู้ฟ้าอยู่ดีกินดีนะฮะนอกจากใครบางคนเหล่านั้นนะฮะเราก็โชคดีพอแล้วไม่อยากใช้คำว่าโชคดีเราก็เก่งพอแล้วที่เราดูแลตัวเองได้ขนาดนั้นแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องแบบกดดันตัวเองอะไรขนาดนั้นนะฮะว่าทำไมถึงไม่รู้สึกดีสักทีทำไมจะต้องเจออะไรแบบนี้ฉันอยากหิวตัวเองคือไม่ต้องหิวมากก็ได้นะบางวินาทีนะบางเหตุการณ์ก็ไม่ต้องหิวตัวเองก็ได้ปล่อยให้แบบความรู้สึกมันค่อยๆนิ่งลงเนี่ยไม่รู้คิดไปเองไหมนะครับพอรู้สึกว่าพอเราเริ่มโตขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆจากเรื่องที่เราเคยฟูมไฟเคยให้ความรู้สึกกับมันมากๆอ่ะพอเราลองยืนมองมันเฉยๆอ่ะคำว่ายืนมองมันเฉยๆในตอนนี้คืออาจจะแค่ยืนมองตัวเองเฉยๆในกระจกนะฮะไม่ต้องพูดอะไรอ่ะหรือว่ายืนมองเหตุการณ์เรื่องราวที่มันกำลังเกิดขึ้นในหัวลองสังเกตมันนะฮะด้วยแววตาเรียบเฉยอยู่เฉยๆปล่อยให้มันฟุ้งไปเรื่อยๆรู้สึกเองนะฮะว่ามันจะค่อยๆตกตะกอนแล้วมันจะค่อยๆนิ่งขึ้นเองนะฮะแล้วเราก็ไม่ได้ไปรู้สึกรู้สาอะไรกับมันมากนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นจากการที่เราเจ็บปวดมามากมายจากการที่เราผิดหวังมามากมายจากการที่เราเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้ทั้งที่เกิดขึ้นจากการที่เราทำตัวเองแล้วก็เกิดขึ้นจากสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมมันได้ด้วยหรือเปล่าที่ทำให้เรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้กับอะไรเลยนะฮะสิ่งที่เราทำได้คือการปล่อยวางแล้วก็อยู่เฉยๆฟังมาถึงตัวนี้อาจารย์บอกว่าอ๋อสรุปคือให้กูปล่อยวางใช่ไหมนะ ลองถามตัวเองดูนะฮะว่าไอ้ที่มันเหนื่อยกันอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าเราไม่ปล่อยจริงๆหรือเปล่านะฮะไอ้การที่เรารู้สึกว่าเราทำอะไรได้ไม่ดีสักทีนะฮะซึ่งไอ้เรื่องของการทำอะไรได้ไม่ดีสักทีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เอาจริงๆผมคิดว่าผมก็เป็นคนๆนึงที่ผมไม่ค่อยภูมิใจกับสิ่งที่ผมเคยทำมาก่อนนะหมายถึงว่าเราจะรู้สึกอยู่ตลอดว่าบางทีไอ้สิ่งที่เราทำได้หรือสิ่งที่เราทำอยู่ในทุกๆวันเนี่ยมันไม่ได้เรื่องแปลกอะไรอ่ะสำหรับคนทั่วไปอ่ะใครๆก็ทำได้อ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจอะไรนะแต่ว่าในมุมมองของคนอื่นที่เขามองเราเข้ามาหรือว่าเวลาเราเห็นใครบางคนที่รู้สึกเหมือนกับเราแบบนี้แต่เรากลับรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาทำอ่ะมันค่อนข้างที่จะแบบมีคุณค่าสำหรับเรามากอ่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ไม่ควรแบบให้คุณค่ากับตัวเองน้อยขนาดนั้นนะฮะบางทีการที่เราภาคภูมิใจกับสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นแล้วก็สิ่งที่เราทำได้ผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องที่มันเสียหายอะไรอ่ะคือบางทีไม่รู้เหมือนกันว่าเราถูกปลูกฝังไม่ใช่คำว่าเราผมเนี่ยถูกปลูกฝังมาให้รู้สึกว่าเราต้องกดตัวเองอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าเราต้องถ่อมตัวอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าเราเลยรู้สึกว่าเราไม่ภูมิใจกับสิ่งที่เราได้สักทีเวลามีใครชมเราหรือว่าอะไรเราก็จะรู้สึกเฉยๆกับมันแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอกเราไม่ได้ทำได้ขนาดนั้นหรอกเราก็แค่แบบเราก็แค่เป็นเหมือนแบบเป็ดตัวหนึ่งที่เราอยากจะทำในสิ่งที่เราอยากทำแล้วเราก็ทำมันได้เฉยๆนะจนแล้วจนรอดก็รู้สึกว่ามันไม่ได้หรือเปล่าวะถ้าเรายังใช้วิธีคิดแบบนี้อยู่ในช่วงสถานการณ์แบบนี้ที่มันจะทำให้รู้สึกว่ายิ่งเราคิดว่าสิ่งที่เราทำมันไม่ได้พิเศษอะไรมันก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกแย่ขึ้นไปอีกนะฮะและอีกอย่างหนึ่งคือบางทีการที่เรารู้สึกว่าเราไม่กล้าที่จะภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำในสิ่งที่ตัวเองเป็นเนี่ยมันก็จะทำให้เราใช้ชีวิตลำบากนะด้วยความที่บางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่กล้าภูมิใจเพราะว่าเรากลัวคนอื่นเขาด่าเราหรือเปล่าว่าคนอื่นเขาจะหมั่นไส้เราว่าคนอื่นเขาจะมองอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่านะฮะซึ่งจริงไม่มีใครมองมาเลยแล้วก็ไม่มีใครคิดอะไรแบบนั้นเลยถึงแม้ว่าจะมีคนคิดจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นสาเหตุที่จะต้องทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ควรจะภูมิใจกับสิ่งที่ตัวเองทำได้นะก็เลยคิดว่ามันน่าจะต้องภูมิใจกับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ตัวเองทำแล้วแหละนะฮะถ้าสมมติว่าในทุกๆวันตอนนี้นะสำหรับผมมันไม่ได้มีสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่ามันภูมิใจมากๆมันไม่ได้เป็นแบบบิ๊กดีลมันไม่ใช่แบบเป็นเรื่องที่เราไปทำมาแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหม่ที่เราทำสำเร็จในช่วงเวลานี้นะเพราะมันทำยากเหลือเกินในสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะก็เลยลองพยายามนะที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตั้งเควสทำเควสกับตัวเองในทุกๆวันว่าลองยินดีกับตัวเองในสิ่งที่ตัวเองทำนะเช่นวันนี้แบบไปทำงานทันเวลาไปทำงานถึงก่อนเวลาจากที่เคยไปถึงสมมุติ 7:30 วันนี้ไปถึงสัก 7:15 นะฮะลองยินดีกับตัวเองนะครับผมยินดีกับตัวเองว่าเฮ้ยวันนี้กูมาเร็วขึ้นว่ะดีเหมือนกันนะหรือว่าวันนี้เราทำงานเสร็จในสิ่งที่เราต้องการเร็วขึ้นเราก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่โอเคน่ายินดีสำหรับเรานะฮะในวันนึงจริงๆมันมีสิ่งเล็กๆน้อยๆนะฮะที่มันน่าจะทำให้เราแฮปปี้กับมันได้นะคือไม่ต้องถึงขนาดแบบว่าโอ้กูต้องถูกหวยกูถึงจะมีความสุขในวันนี้นะฮะจริงๆมันอาจจะไม่ใช่ใหญ่ขนาดนั้นก็ได้มันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่แบบวันนี้เล่นเกมจบแล้วก็ทำเควสในเกมได้นะฮะช่วงหลังๆผมติดเกมแล้วผมพอเล่นเกมผมรู้สึกว่าการที่เราได้ทำอะไรเล็กๆน้อยๆในเกมในแต่ละวันแล้วก็เราแอคชีฟมันอะเราทำมันได้เราทำมันเสร็จมันก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆที่เราจะอยู่ได้ในช่วงเวลานั้นนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการที่เคยเป็นคนที่กดดันตัวเองนะฮะกดดันตัวเองก็หมายความว่าเคยมีคุณผู้ฟังนะฮะถามผมมาหลายคนเหมือนกันในเรื่องของการกดดันตัวเองก็คือหลายๆคนรู้สึกว่าพอกำลังจะเริ่มทำอะไรเนี่ยรู้สึกว่าเราไม่น่าจะทำมันได้ดีเรากลัวที่จะทำมันลงไปเนี่ยเราก็รู้สึกว่าพอเรากดดันแล้วก็มันเป็นธรรมชาติเนาะพอเรากดดันเราก็จะไม่เป็นธรรมชาติธรรมชาติก็คือถ้าเรากดดันเราก็จะไม่เป็นธรรมชาติถ้าเราอยากเป็นธรรมชาติเราก็ต้องแบบปล่อยให้มันเป็นไปตามที่เราเป็นตัวเราเนี่ยซึ่งการที่เราจะปล่อยให้ตัวเราเป็นตัวเราได้นะในบางอย่างที่เรากำลังตั้งใจทำมันเกิดขึ้นจากการที่มันฝึกฝนนะมันเกิดขึ้นจากการสมมติถ้าใครจะสอบหรือจะอะไรก็แล้วแต่มันเกิดขึ้นจากการที่เราอ่านมากๆจากการที่เราทำมันมากๆนะฮะจนกลายเป็นทักษะจนกลายเป็นความชำนาญนะฮะ จนสุดท้ายแล้วมันก็จะกลายเป็นธรรมชาติของเรานะครับซึ่งถ้าสมมติว่าสำหรับผมนะเวลาผมรู้สึกว่าถ้าผมกดดันกับอะไรอยู่ตอนนั้นนะฮะผมก็จะรู้สึกว่าผมยังไม่ได้ตั้งใจพอนะยังไม่ได้ฝึกพอนะฮะถึงแม้ว่าจะรู้สึกว่าพอแล้วแต่จริงๆในใจลึกๆมันก็จะรู้ตัวอยู่นั่นแหละว่ามันยังไม่พอมันยังแบบเออกูได้มากกว่านี้อีกอ่ะกูซ้อมกว่านี้อีกวันนั้นกูแอบนอนเร็วไปหน่อยจริงๆมันควรจะซ้อมมากกว่านี้นะมันควรจะอ่านมากกว่านี้นะอะไรเงี้ยมันเลยกลายทำให้เรากดดันเพราะรู้สึกว่าเราไม่มั่นใจเพราะว่าเราคิดว่าเราน่าจะพร้อมได้มากกว่านี้อีกนะพอรู้สึกแบบนั้นก็รู้สึกว่าเออทุกครั้งที่เริ่มกดดันตัวเองเนี่ยพอรู้ว่าจะมีอะไรที่จะต้องทำเนี่ยก็จะให้เวลากับตัวเองก่อนนั้นเยอะๆนะครับก่อนที่จะเข้าถึงจุดเดดไลน์นะฮะเช่นเดียวกับเวลาแบบผมที่จะต้องเขียนแบบบทความบทใหม่ส่งให้กับทางนิตยสารนะครับที่ทำงานให้อยู่อย่างเงี้ยพอเราเริ่มได้คอนเซปต์มาแล้วเนี่ยบางทีผมก็กดดันนะเพราะว่าทุกครั้งที่ต้องเขียนอะไรขึ้นไปใหม่ๆในสิ่งที่เราท้าทายตัวเองให้ออกไปจากคอมฟอร์ตโซนของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่เราไม่เคยเขียนนะฮะเราก็จะพยายามหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดนะฮะช่วงนั้นก็จะไปรีเสิร์ชหานู่นหานี่ทำทุกอย่างนะฮะแต่ว่าเรายังไม่กำหนดไดเรคชั่นเราแค่มีคอนเซปต์มันคร่าวๆแล้วเราก็ไปนั่งดูข้อมูลเพื่อที่จะดูว่าสุดท้ายแล้วข้อมูลที่เรายัดเข้ามาในตัวเรามันสามารถย่อยออกมาเป็นอะไรในแบบที่เราเป็นได้นะฮะเราก็เริ่มทำมันลงไปนะฮะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเราเริ่มทำเท่านั้นแหละพอจริงๆมันจะยากตรงที่ตอนที่เรายังไม่ได้เริ่มเรายังจับอะไรไม่ได้พอเราเริ่มทำพอเราใส่มันไปเรื่อยๆเราจะรู้สึกว่าเออเราเริ่มชอบในสิ่งที่เราปล่อยมันออกมาจากการย่อยของเราเนี่ยเราเริ่มกดดันตัวเองน้อยลงนะฮะความรู้สึกผมไม่รู้นะแต่ส่วนตัวผมเป็นเวลาถ้าสมมติผมทำอะไรก็แต่แล้วผมรู้สึกว่าเชี่ยขนลุกว่ะเชี่ยกูชอบประโยคนี้จังเลยเออกูดีตรงนี้มันดีจังเลยทำไมเราชอบจังเนี้ยผมรู้สึกว่าเออกูมาถูกทางแล้วนะเริ่มรู้สึกว่าเออแสดงว่ามันเริ่มใช่สำหรับเราแล้วอะแล้วพอมันใช่สำหรับเราผมจะเริ่มรู้สึกว่าผมไม่ค่อยแคร์แล้วนะว่าคนอื่นจะรู้สึกยังไงกับสิ่งที่เราแสดงออกมาเพราะว่าผมรู้สึกค่อนข้างมั่นใจในเซนส์ของตัวเองนิดนึงว่าสิ่งที่เราแสดงออกมามันค่อนข้างเอ้ยมันน่าจะโอเคเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ทำในสิ่งที่มันดูแบบน่าเกลียดขยะแขยงหรือว่าอะไรอย่างนั้นนะเรารู้สึกว่าเออถ้าเรารับได้จริงๆเราชอบมันก็น่าจะมีคนชอบเหมือนกันนะก็เลยจะเริ่มที่จะปล่อยวางตัวเองไปอีกนิดนึงเนี่ยหรือว่าในเรื่องของความไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองนะผมว่าจริงๆถ้าพูดถึงตอนนี้นะไอ้เรื่องของความไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองสำหรับผมนี่ไม่ค่อยมีแล้วอะแต่ว่าคำว่ามั่นใจในตัวเองหมายความว่าคือผมค่อนข้างที่จะเชื่อในตัวเองค่อนข้างที่จะมีความการยอมรับในการความแตกต่างของตัวเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาอะไรก็แล้วแต่นะฮะคือผมว่ามันเป็นเรื่องเบสิกก่อนนะฮะว่าถ้าสมมติว่า mindset ของเรามันเซตได้แล้วตั้งแต่แรกเลยว่าเราทุกคนมันไม่เหมือนกันแล้วมันไม่มีใครที่มันเหมือนกันด้วยอะนะครับพอเราเซต mindset ตัวเองแบบนี้ตั้งแต่แรกได้นะฮะเราจะไม่สนใจเรื่องอื่นเลยนะฮะคือต่อให้เราโอ้โหเรามีสิวนะฮะเราแบบตัวเตี้ยเราตัวดำเราผมไม่ตรงหรืออะไรเงี้ยนะครับใครๆหลายๆคนที่เป็นที่มันมีความแตกต่างนะพอเราก้าวข้ามตรงนั้นได้แล้วเราจะรู้สึกว่าเออก็นี่คือกูอะนี่คือตัวเรานะฮะไม่ว่าจะยังไงเราก็จะเป็นของเราแบบนี้นะแล้วเราก็จะเป็นในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราเป็นได้มากที่สุดเท่านี้ในวันนี้แล้วนะฮะมันเป็นแบบคือมันเป็นเบสเวอร์ชันของเราณเวลานี้แล้วนะก็เลยจะไม่ค่อยมีปัญหากับเรื่องความไม่มั่นใจในตัวเองในการที่แบบจะให้คนอื่นมองเข้ามาหรือว่ามองคนอื่นไปนะฮะซึ่งตรงนี้ถามว่าก่อนหน้านี้กว่าจะเป็นได้แบบนี้ก็ใช้เวลาอยู่นะกว่าที่เราจะยอมรับตัวเองได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าบางทีเราเสพในสิ่งที่คนอื่นบอกเราว่าเราควรจะมองบิวตี้สแตนดาร์ดยังไงอะเนาะเราคิดไปเองว่าความสวยความงามความดีนะฮะความนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยสแตนดาร์ดมันเป็นยังไงนะเราคิดไปเองว่ามันควรจะเป็นแบบนั้นนะแล้วพอเราเจอในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้บอกว่ามันคือสแตนดาร์ดเราก็เลยมองว่าเฮ้ยร่างกายเราไม่ใช่สแตนดาร์ดแบบนั้นนี่หว่าพอไม่ใช่สแตนดาร์ดแบบนั้นเราก็รู้สึกไม่แฮปปี้กับตัวเองไม่มีความสุขกับตัวเองนะแต่จริงๆแล้วถ้าแบบเราได้รู้ว่าเราเป็นแบบเนี้ยเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้วคือกูเกิดมากูเป็นแบบนี้อยู่แล้วอะเปลี่ยนแปลงได้คือกูทำให้ร่างกายของเรามีสุขภาพดีอันนี้คือสิ่งที่เราทำได้นะแต่ว่าการที่เราต้องไปเปลี่ยนนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ย มันก็ยากเกินไปกว่าที่เราจะต้องแบบก้าวข้ามผ่านสิ่งนั้นไปนะก็เลยคิดว่าตั้งคอนเซปต์ตัวเองก็ได้ก่อนนะว่าทุกคนมันต่างกันนะครับเวลามีใครมองเราในสิ่งที่เราไม่ได้เหมือนเขาเนี่ยหรือว่าใครไอ้นี่มาอะไรเงี้ยก็แค่จะบอกเขาไม่ต้องไปสนใจนะคือด้วยวิธีของผมด้วยเองด้วยที่วิธีของผมด้วยนะฮะว่าผมค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเป็นคนสนใจในสิ่งที่คนอื่นมองเข้ามาเท่าไหร่นะแล้วก็เป็นคนไม่ได้ไปไขว่คว้าว่าเขารู้สึกยังไงกับเราด้วยก็คือถ้าสมมติผมอยู่ในห้องเรียนหรือว่าที่ทำงานเนี่ยผมก็จะเป็นคนที่ไม่เคยรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนส่วนใหญ่ที่เขากำลังพูดถึงเรื่องคนอื่นอยู่ผมก็จะไม่รู้รวมถึงผมก็ไม่รู้ด้วยว่าคนอื่นเขาคิดพูดยังไงกับสิ่งที่กับตัวที่ผมเป็นด้วยนะเพราะรู้สึกว่าก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องไปรู้นะเวลาเราได้ยินเรื่องของคนอื่นเราก็จะได้ยินจากคนอื่นเขาคุยกันแล้วเราได้ยินมาเนี่ยไม่ใช่คนอื่นมาเล่าให้เราฟังเพราะว่าเราเป็นคนไม่ได้เปิดเรื่องที่จะแบบไปเมาส์อะไรกับใครแบบนั้นอยู่แล้วนะก็เลยรู้สึกว่าถ้ายิ่งแคร์ความรู้สึกคนอื่นนะซึ่งจริงๆความรู้สึกที่คนอื่นพูดมาก็ไม่รู้ว่าเป็นแค่ความเห็นหรือความคิดเห็นนะคือถ้าเป็นความเห็นที่ยังไม่ได้ผ่านการคิดมาก็จะไม่ค่อยได้ใส่ใจสักเท่าไหร่นะก็จะปล่อยไปนะซึ่งมันก็ทำให้เรามีความสุขกับชีวิตได้ง่ายขึ้นนะเด็กในการที่เราไม่ได้ไปสนใจว่าใครจะพูดอะไรถึงกับเรานะแล้วก็มันจะมีช่วงบางช่วงที่เราเบื่อนะที่เราอยากจะพยายามจะแบบฮีลตัวเองอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วงที่เรารู้สึกว่าเรากลับไปรู้สึกกับเรื่องที่เรารู้สึกแย่ๆในวันก่อนๆแล้วตอนนี้เรารู้สึกดีขึ้นมาบ้างแล้วแล้วมันก็แบบแวบกลับไปอีกนะฮะยกตัวอย่างเช่นแบบบางคนอาจจะเคยบอกว่าแบบเฮ้ยเลิกกับแฟนว่ะแล้วรู้สึกว่าเราพยายามที่จะ move forward นะ move on ไปข้างหน้านะฮะทำได้แล้วอะแต่ว่าวันนี้มันไม่ไหวอะแล้วมันก็รู้สึกแย่อยากกลับไปหาเขาอีกอยากจะเทคไปหาอยากจะนู่นจะนี่นะแล้วก็มากดดันตัวเองมาโทษตัวเองว่าเฮ้ยทำไมมันต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้อีกนะเคยรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันแล้วก็มีคุณผู้ฟังหลายคนที่ทักเข้ามาแล้วก็ถามเรื่องแบบนี้เหมือนกันนะสิ่งที่ผมบอกเขาไปนะฮะและสิ่งที่ผมบอกตัวเองเช่นเดียวกันก็คือมันไม่แปลกเลยอะแล้วมันก็ไม่ผิดด้วยแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องโมโหกับตัวเองด้วยว่าวันหนึ่งเราจะรู้สึกกับเรื่องที่มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนในอดีตเนาะคือมันก็แค่เป็นแบบโมเมนต์นึงที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกคิดถึงเรารู้สึกโหยหากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตมาก่อนนะแล้วก็ณเวลานี้มันไม่มีแล้วแต่ว่าเราอยากจะกลับไปสัมผัสอยากจะกลับไปรู้สึกอะไรกับมันอีกนะฮะช่วงเวลาที่เคยเป็นแบบนั้นผมรู้สึกว่ามันจะมีเลเวลในการที่รู้สึกกับมันแตกต่างกันนะถ้าสมมุติว่าช่วงที่แบบแรกๆครึ่งปีแรก3เดือนแรก6เดือนแรกอะไรเงี้ยมันก็จะมีความรู้สึกที่จะกลับไปคิดถึงค่อนข้างบ่อยนิดนึงแล้วก็ค่อนข้างโฟกัสกับมันนานถ้าสมมุติแบบเกิดขึ้นครั้งนึงก็จะแบบบางทีอยู่กับมันครึ่งวันไปเลย1วันไปเลยอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าสมมุติว่าเริ่มมีระยะเวลานานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วไม่ได้ไปเสาะหาแอบดูหรือว่าไปหาเรื่องอะไรที่มันกระตุ้นตัวเองอยู่ตลอดเลเวลในการที่จะรู้สึกกับมันก็เริ่มน้อยลงไปเรื่อยๆนะบางทีแบบแค่คิดถึงแวบนึงแล้วอยู่กับมันแค่ไม่ถึง5นาทีก็เปลี่ยนเรื่องแล้ววันทั้งวันก็ไม่มีเรื่องนั้นเกิดขึ้นมาได้อีกแล้วนะฮะมันขึ้นอยู่กับว่าเราพยายามที่จะใส่อะไรเข้าไปเพิ่มหรือเปล่านะฮะหรือว่าเราปิดตัวเองแล้วไม่ให้มีแมทเทียลอื่นเข้ามาแล้วผมก็คิดว่ามันก็ทำให้เราไม่มีแมทเทียลมานั่งคิดต่อว่าตอนนี้มันเป็นอะไรอันนี้มันยังไงซึ่งมันเป็นเรื่องที่คอนเซ็ปต์มันง่ายมากแต่ว่าคนที่แบบทำอะไรแบบนี้ได้มันก็ต้องใช้ความอดทนนิดนึงนะฮะแต่อย่างที่บอกถ้าอดทนไม่ได้นะฮะก็ยังไม่ต้องโทษตัวเองขนาดนั้นว่าโอ้ทำไมถึงไม่ได้สักทีนะทำไมถึงต้องโมโหตัวเองด้วยนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาก็ไม่รู้ว่าจะบอกว่าอะไรก็เป็นเรื่องธรรมดาใครๆก็เป็นนะฮะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องแบบเราจะต้องรู้สึกกับมันแล้วเราก็ต้องก้าวข้ามมันแล้วก็สุดท้ายแล้วเราก็จะกลับมาบอกตัวเองว่าเออจริงๆแล้วเราก็กลับมาได้นะฮะซึ่งเคยฟังเพลงหนึ่งของแบบ Taylor Swift อ่ะที่น่าจะเป็นเพลงเปิดของอัลบั้ม Lover นะI Forgot That You Existed ใช่ไหมที่เหมือนกับว่าลืมไปแล้วว่าแบบว่าเคยมีเธออยู่ณวันหนึ่งที่แบบเราก้าวเดินผ่านไปเรารู้สึกเจ็บปวดอะไรมากมายแต่สุดท้ายวันหนึ่งมันก็โค คนคนนั้นมันก็หายไปเลยความรู้สึกนั้นมันก็หายไปเลยโดยที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนว่าเฮ้ยมันเคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนนะฮะวันที่เรามีความรู้สึกแบบนั้นผมคิดว่ามันเป็นวันที่แบบโคตรที่จะดีในชีวิตเหมือนเราได้ก้าวข้ามอะไรบางอย่างไปแล้วนะฮะแล้วก็ที่รู้สึกว่าอยากจะฮีลตัวเองในช่วงที่ผ่านๆมาอีกก็คือแบบมันมีโมเมนต์ที่ผมไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังเป็นอย่างผมหรือเปล่านะฮะว่าเราตื่นมาแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่มีจุดหมายเรารู้สึกว่าเราพร้อมตายแล้วอะฟังดูเหมือนแบบเฮ้ยกูเป็นซึมเศร้าปะวะมีอยู่ช่วงนี้ถามกูเป็นซึมเศร้าปะวะแล้วการที่เวลาเราทำแบบทดสอบซึมเศร้าในอะไรวะในอินเทอร์เน็ตอะทุกที่นะโหกูเป็นซึมเศร้าทุกที่เลยก็เลยงงว่าเฮ้ยแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนั้นแต่ว่าบางทีเวลาเราทำพวกแบบทดสอบพวกเนี้ยเราจะรู้สึกว่าเออกูกำลังแบบดาวกูกำลังนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็เลยหยุดทำแล้วรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าบางทีเราคอนโทรลตัวเองไม่ได้จริงผมคิดว่าถ้าใครเป็นแบบนั้นผมว่าพบแพทย์ดีที่สุดนะฮะแต่สำหรับผมรู้สึกว่าผมไม่น่าจะได้เป็นหรอกแต่ว่าบางทีแบบเราแค่รู้สึกว่าด้วยความที่เราต้องอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะฮะไปไหนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้นะปกติต้องแบบบินไปต่างประเทศไปทำงานนะครับมีเหตุการณ์มีกิจกรรมที่ต้องเจอคนมากมายพอไม่ได้เจอไม่ได้ทำรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตแม่งจุดหมายมันหายไปเยอะเลยอะคุณผู้ฟังสิ่งที่เราต้องการอะไรเงี้ยนะฮะเดี๋ยวผมกินน้ำแป๊บนึงนะสิ่งที่เราแบบเคยต้องการเคยคาดหวังไว้มันหายไปอะจนรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าจริงๆแล้วรัฐบาลชุดนี้มันต้องการให้กูแบบมีความฝันเล็กๆแค่แบบว่าไปทำงานกลับมาแล้วก็พอแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยโอ้ตายนะครับคือจนรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าจริงๆแล้วเราไม่ควรจะฝันใหญ่หรอวะจริงๆกูเกิดมาครั้งนึงกูอยากจะฝันใหญ่นะเว้ยกูอยากจะแบบมีอะไรในชีวิตที่มันทำให้ชีวิตเราตื่นเต้นทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีคุณค่ากับการมีชีวิตอยู่อะเราไม่ได้เป็นมนุษย์ที่เกิดมาเพื่อที่จะแบบอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมนะฮะแล้วก็มองหน้าจอแล้วคุยกับคนแล้วก็พรีเทนว่าเราแบบมีความสุขอะไรกับมันแบบนั้นนะชีวิตมันไม่ใช่แบบนั้นนะฮะมันต้องการพบปะการสังสรรค์การพูดคุยนะฮะการปฏิสัมพันธ์นะฮะทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะทำให้เรามีความสุขกับชีวิตมากขึ้นนะฮะพอเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเราไม่มีจุดหมายเว้ยแล้วมันชีวิตมันห่อเหี่ยวนะคุณผู้ฟังผมว่าคุณฟังบางคนก็น่าจะเป็นนะชีวิตมันห่อเหี่ยวจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเชี่ยกูควรทำไงกับชีวิตกูดีวะอะไรเงี้ยนะอย่างที่บอกวนแปลงตั้งแต่ข้อแรกๆที่ผมเล่าให้คุณฟังก็คือเหมือนแบบผมก็ใช้วิธีการเริ่มต้นจากการทำในสิ่งที่แบบเล็กๆน้อยๆให้ตัวเองแฮปปี้กับตัวเองในวันนี้ก่อนนะเพื่อที่จะคีปความรู้สึกตัวเองว่าสักวันหนึ่งตอนเนี้ยสิ่งที่กูวางแผนอยู่มันยังได้ทำอยู่แต่ว่ามันแค่ยังไม่ใช่วินาทีนี้แต่ว่าอะไรที่มันจะต้องเสร็จในข้างหน้าแล้วมันต้องใช้แมทเทียลในช่วงเวลานี้ก็เอาช่วงเวลานี้ในการที่จะแบบพัฒนาตัวเองรอมันไปก่อนนะฮะเพื่อที่จะให้ตัวเองแบบมีแรงที่จะทำกับมันต่อนะฮะแต่ว่าบางทีแบบบางวันที่มันรู้สึกว่าโอ้ productivity กูไม่ได้จริงๆมันชีวิตมันไม่มีอะไรเลยวันคือทำงานกลับมาแล้วก็กินข้าวเล่นเกมแล้วก็นอนอ่านหนังสือดูซีรีส์อะไรเรื่อยเปื่อยมันก็ไม่ได้ผิดอะไรหรือเปล่าวะคุณผู้ฟังถูกปะถ้ามันยังดูแลตัวเองได้อะมันก็ไม่ได้ผิดอะไรแล้วมันก็ไม่ต้องแบบชีวิตมันไม่ต้อง productivity ตลอดขนาดนั้นเหมือนที่แบบเราไปอ่านเจอบทความไปฟังนั่นนู่นนี่มาเปิดนั่นนู่นนี่มาก็มีแต่คนบอกว่าวิธีการที่จะทำให้ productivity ตัวเองดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ไม่ใช่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ดีนะแต่ว่าบางทีการที่เราเสพอะไรแบบนั้นมากๆจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนรอบตัวมันแบบไอ้นี่กันไปกันหมดทำไมกูถึงแบบ low productivity จังเลยวะอะไรเงี้ยมันทำให้เราแบบกลับไปกดดันตัวเองอีกว่าสรุปนี่กูแบบกูมีเรื่องที่ต้องฮีลเยอะขนาดนี้เลยเหรอวะ ชีวิตกูมันไม่เอาไหนขนาดนั้นเลยเหรอวะทำไมแบบกูต้องแบบเจออะไรแบบนี้ด้วยมันกลายเป็นคนที่เราถามตัวเองอีกว่าสรุปแล้วรอบๆตัวนี่มีแต่คนแบบโหhigh profile high productivity กันหมดแล้วกูมานั่งอยู่นี้ทำไมวะใช่ปะมันมีไหมวะมันมีพื้นที่สำหรับคนแบบ low productivity ไหมวะอะไรเงี้ยผมเคยคิดนะว่าแบบมันมีแบบประโยคที่เขาบอกว่าอะไรนะค่าของคนมันอยู่ที่ผลของงานนะมันมีวันหนึ่งที่ผมนั่งคิดว่าแล้วถ้ากูไม่มีงานกูชีวิตกูมีค่าปะวะเออประโยคนี้มันใช้ได้จริงๆหรือเปล่าอ่ะหมายถึงแบบถ้าไม่มีผลงานออกไปชีวิตเรา value ของตัวเรามันขึ้นอยู่กับงานจริงๆหรือว่า value ของตัวเรามันขึ้นอยู่กับการที่เราได้เป็นตัวเราจริงๆแล้วเรามีความสุขกับตัวเราหรือเปล่าวะถ้าเราไม่ได้มีผลงานที่มันเลิศเลอไปให้คนอื่นคนนู้นคนนี้ดูแต่ว่า ถ้าเราได้ทำในสิ่งที่เราทำเรารู้สึกแฮปปี้กับสิ่งที่เราทำเราพอใจกับมันแล้วคนรอบตัวเราแค่สองสามคนหรือว่าคนเดียวเขามีความสุขกับสิ่งที่เราทำแล้วอะแต่ว่าเราไม่มีงานอะไรแบบนั้นเลยนะเรายังมีคุณค่าอยู่หรือเปล่าส่วนตัวผมมองว่าเฮ้ยเรายังมีค่าอยู่นะคือพอถามประโยคนี้กับใครไปในช่วงเวลานั้นตอนนั้นก็น่าจะยังเด็กอยู่นะที่ถามไปน่าจะช่วงม.ปลายบางที่ถามไปแล้วก็ทุกคนก็มองหน้าแบบยักคิ้วกลับมาบอกมึงเป็นไรมึงคิดอะไรกับประโยคนี้อะไรเงี้ยแต่มันเป็นแบบมันเป็นสิ่งที่เราคาใจอยู่ตลอดว่าเออถ้าเราเป็นคนไม่มี productivity อะถ้าเราเป็นคนที่ไม่มีผลงานอะไรเลยแต่ว่าเราก็ยังมีชีวิตของเราอยู่ต่อให้เราแบบไม่มีอาชีพไม่มีอะไรแล้วเราแบบอยู่เฉยๆแต่เรายังมีคุณค่าในความเป็นคนอยู่ไหมวะคุณค่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยนะมันจะต้องแบบไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องงานหรือเปล่าอะไรเนี่ยก็เลยมองว่าเออถ้าบางทีในวิทยาทีนี้เรายังไม่มีจุดหมายอ่ะมันก็ไม่ใช่หมายความว่าชีวิตเราตอนนี้มันไม่มีคุณค่าหรือเปล่าเพราะว่าชีวิตมันก็มีหลายช่วงเนาะมันมีช่วงแบบอัพดาวเหมือนแบบเรากำลังเล่นโรลเลอร์คอสเตอร์อ่ะมันอาจจะมีช่วงที่แบบโหช่วงนึงแม่งกราฟชีวิตแม่งพุ่งไปสูงมากนะคือไม่ใช่ช่วง2ปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอนนะคือ2ปีนี้ไม่เหมือนเป็นช่วงที่ชีวิตแม่งหายไปเลยเหมือนเป็นสุญญากาศในชีวิตนะแต่ว่าช่วงก่อนหน้านี้ที่มันแบบเฮ้ยมันมีช่วงที่กราฟสูงๆแล้วมันอาจจะเป็นช่วงที่ตอนนี้รถไฟมันกำลังวิ่งลงมาดิ่งมากๆจนเรารู้สึกว่ากีดก็กีดไม่ออกนะแล้วก็แบบบางทีอยู่ในช่วงที่เราแบบน็อกหลับสลบไปเลยช่วงหนึ่งเหมือนเวลาเราดูคลิปคนที่เล่นโรลเลอร์คอสเตอร์รวมทั้งตัวเองที่เวลาอยู่ในเหตุการณ์อย่างนั้นด้วยนะมันก็มีช่วงเวลาแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่มันทำได้นะเวลาทีนี้วินาทีนี้ก็คือแบบเหมือนเราแค่จับไอ้ตัวที่มันกันเราอยู่บนรถไฟหอนะเขาเรียกว่าอะไรไอ้ตัวกาดที่มันจับเราไว้นะตอนที่เรานั่งนั้นเราก็ทำได้แค่จับมันแน่ๆเรากีดมันออกไปจนสุดเสียงแล้วแล้วก็แบบเอาตัวเองให้รอดผ่านไปในห้วงที่มันดิ่งลงมาขนาดนี้แล้วพร้อมที่จะแบบดีดตัวขึ้นไปใหม่นะมันอาจจะไม่ต้องใช้พลังอะไรมากมายเลยอะมันอาจจะเป็นแค่แบบยอมรับว่าอะไรมันกำลังเกิดขึ้นกับตัวเราตอนนี้ซึ่งบางเรื่องมันแก้ไขไม่ได้เลยอะซึ่งบางเรื่องมันคือแบบมันเกินกว่าที่เราจะไปปรับปรุงแก้อะไรมันมาเหมือนแค่แบบทำวินาทีข้างหน้าที่อยู่ตอนนี้ให้ดีที่สุดเนี่ยคือมันเป็นประโยคที่โคตรแบบซิมเพิลที่โคตรคลีเช่เลยอะแต่ว่าชีวิตมันแค่นี้จริงๆอะมันก็คือการแบบการทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้ดีที่สุดนะเวลานั้นๆนะเวลาแบบเจอเหตุการณ์อะไรที่แบบโคตรที่จะกระทบกับจิตใจมากๆเลยเนี่ยหลายครั้งมันกลัวเนาะหลายครั้งมันรู้สึกว่ามันคิดไปต่างๆนานาว่ามันจะเกิดแบบนั้นแบบนี้ไหมเราจะทำอย่างนี้อย่างนี้ไหมเราจะเซตฉากต่างๆนานามากมายไปหมดเลยแต่จริงถ้าสมมุติว่าตั้งสติแล้วอยู่กับตัวเองแป๊บหนึ่งนะเรารู้สึกว่าทำทีละอย่างอะเวลาผมรู้สึกว่าผมทำอะไรไม่ถูกอะผมจะบอกกับตัวเองตลอดเลยว่ามึงทำทีละอย่างทำทีละอย่างทำทีละอย่างแล้วมันเรียกสติผมได้เยอะมากก็คือแบบทำในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าทีละอย่างถึงแม้ว่าในหัวจะมีอะไรมากมายอย่าเพิ่งไปคิดทำทีละอย่างแล้วมันทำให้ผมจัดการกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้เป็นอย่างดีอะเพราะว่าถ้าเราไม่ตั้งสติไม่บอกตัวเองแบบนั้นเราก็จะแบบฟุ้งไปมากมายจนสุดท้ายเราก็ไม่รู้ว่าเราจะจัดการกับตัวยังไงแล้วมันก็กระเจิดกระเจิงไปหมดนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะคุณผู้ฟังมาถึงตรงนี้แล้วไม่คิดนะว่าวันหนึ่งเราจะมานั่งคุยกันแบบนี้นะฮะในวันที่ต้องมาอัดให้คุณผู้ฟังฟังในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันควรจะต้องทำตัวยังไงวะในวันที่เรารู้สึกว่าเราไม่ไหวจริงๆนะในวันที่รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ได้แล้วกูมีคุณค่าจริงไหมวะหรือกูยังไงนะฮะผมฟังมาถึงตอนนี้ผมอาจจะไม่มีคำตอบให้คุณผู้ฟังอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นนะฮะว่ามันจะฮีลตัวเองไงในวันที่เรารู้สึกไปต่อไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันค่อนข้างเป็นเรื่องปัจเจกมันค่อนข้างมีวิธีที่เยอะแยะมากมายแล้วแต่ไทป์ของแต่ละคนว่าเราเหมาะกับรสชาติแบบไหนเราชอบวิธีแบบไหนนะฮะซึ่งในสิ่งที่ผมพูดไปคุณอาจจะไม่อินเลยก็ได้แม้แต่นิดเดียวหรือว่าบางคนอาจจะหลับไปตั้งแต่เมื่อแบบ2นาทีแรกที่เปิดรายการตั้งแต่แบบจิงเกิลรายการเปิดแล้วก็หลับแล้วเพราะว่าบางคนก็เปิดฟังตอนนอนแล้วก็หลับไปนะฮะแต่บางคนที่ฟังจนถึงตอนนี้นะฮะก็ยังเป็นกำลังใจให้นะฮะสำหรับคนที่รู้สึกว่าอยากจะฮีลตัวเองมากๆนะก็บางคนที่ทักเข้ามาหลังไมค์แล้วก็ถามอะไรบางอย่างที่บางครั้งผมจะไม่ได้ตอบแต่ผมจะโยนพอดแคสต์ที่ผมเคย อัดในตอนก่อนๆไปให้เลยนะเพราะว่าเหมือนกับว่าเราเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วนะแล้วเราคิดว่าในอันนั้นมันเป็นการพูดที่มันครบแล้วมันก็น่าจะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้ก็ลองไปดูฟังเอพิโซดก่อนๆนะฮะแล้วก็ถ้ามันไม่ไหวจริงๆนะฮะก็ทักมาคุยกันแล้วก็มีอีกหลายๆคนที่ทักมาแล้วเราก็พยายามที่จะ keep in touch ว่าบางคนไม่ไหวจริงๆก็แค่อยากจะคนที่ต้องการรับฟังนะอย่างที่บอกว่าถ้าคุณรู้สึกว่าคุณฮีลตัวเองไม่ได้จริงหันไปหาเพื่อนเนาะหันไปหาพ่อแม่หรือหันไปหาใครก็ได้ที่คุณไว้ใจเพราะว่าบางทีแบบครอบครัวมันก็ไม่ใช่เซฟโซนสำหรับบางคนเนาะแล้วก็บางคนก็ไม่ได้มีเพื่อนสนิทอะไรขนาดนั้นแต่ว่าลองหาใครสักคนผมคิดว่ามันจะมีใครสักคนน่ะที่เราสามารถเล่าเรื่องที่มันอยู่ในใจอึดอัดอะไรแบบนั้นออกไปได้นะฮะแล้วก็ใช้คอนเซปต์ให้กับชีวิตให้มันเรียบง่ายที่สุดว่าบางเรื่องมันต้องยอมรับมันต้องค่อยๆทำมันต้องทำทีละอย่างมันต้องปล่อยให้ตัวเองตกตะกอนมันต้องปล่อยให้ตัวเองได้เจ็บปล่อยให้ตัวเองได้เรียนรู้นะครับมันไม่มีเกมไหนแล้วก็มันไม่มีเหตุการณ์อะไรในชีวิตเลยนะครับที่พอมันแบบเกิดขึ้นมาแล้วมันจะหายไปเฉยๆโดยที่แบบเราจะไม่เป็นอะไรเลยแบบคือถ้าคาดหวังว่าเกิดมาแล้วจะตัวแบบเรียบเนียนไม่มีการถลอกปอกเปื่อยไปจนตัวเองตายอ่ะผมคิดว่าแบบแม่งเป็นชีวิตที่ไม่น่าจะมีความสุขอะไรนะครับลองคิดว่าเราเกิดมาเพื่อที่จะแบบถลอกปอกเปื่อยบ้างนะแต่งตัวสวยบ้างอะไรอย่างนั้นเพื่อให้ชีวิตมีสีสันนะก็อาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเราอาจจะมีกำลังใจขึ้นบ้างนะแม้ในช่วงเวลาที่แบบโคตรหดหู่แล้วก็วังเวงอะไรกับชีวิตตอนนี้นะฮะหวังว่าจะได้ฮิวตัวเองไปบ้างนะฮะวันนี้พูดยาวมากเลยเจ็บคอเลยพอเจ็บคอแล้วไงเจ็บคอก็เชี่ยกูเป็นโควิดหรือเปล่าโอเคคุณผู้ฟังนะครับน่าจบกันแบบนี้นะฮะจบกันง่ายๆอย่างนี้แหละถือว่าเป็นการนั่งคุยกันยาวๆนานๆนะฮะไม่ได้คุยกันแบบนี้นานแล้วนะฮะแล้วก็หวังว่าจะสุขภาพดีกันทุกคนนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะฮะแล้วก็ไม่ต้องตั้งใจฮีลตัวเองอะไรขนาดนั้นก็ได้นะไม่ต้องคิดว่าแบบตัวเองบอบช้ำอะไรขนาดนั้นก็ได้บางครั้งตัวเองก็ไม่ได้บอบช้ำขนาดนั้นบางทีก็เป็นการอาการคิดไปเองของเราด้วยนะฮะต้องสังเกตดีๆว่าที่เจ็บนี่เจ็บจริงหรือว่าอยากรู้สึกเจ็บเล่นๆให้ตัวเองรู้สึกว่าแบบโอ้ฉันมีความรู้สึกนี้เข้ามา มีคนแบบนั้นด้วยเหรอวะ เอาล่ะลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ